kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan sadaasa 20 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akkam ooltan namoonni maalii keessatti hidhattootaan eeggatamanii turan gallakkisamaniiru jedhama matoota du'arraa maqamnu keessaa tokko.
Kana ilaalchisuun gabaasa oduu keessaa qabna. Kan manni murtii walaba gadhiise gareen zoon 9 jedhaman Hiraarsaaf dararaan nurratti raawwatamaa jira jedhu kunis gabaasa keenya oduu keessaati. Maanguddoon Oromoo hayyuu barnootaa hawaasa isaaniif quuqamaniif kan hiriyoonni isaanii nama cimaa ija jabeessattiin jedhan tokko kaleessa du'aan boqotan oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Qophii misooma sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf namo.
Magaalaa galma mootummaa Maalii Baamaakoo keessatti hidhattoonni dhaadannoo islaamummaa dhageessisan eega bilisa hoteelaa qananii tokko dhuunfatanii namoota 170 keessatti gitan keessaa 3 ajjeesanii booda 80 gallakkisamanii jiran. Kaatriinaa Hojjetu Baamaakoo irraa gabaasee jaalannetu dhiyeessa.
Aangoonni maalii akka jedhanitti hoteela ammayyaa Raadsan Buluu jedhamu kana keessa namoonni har'a ganama iggitamanii turan hunduu amma walaba ba'aniiru. Waraanni maalii hidhattoota leellaa kana raawwatan hundumaa qabateera yoo ta'e wanni beekame hin jiru. Hoteelli kun yeroo baay'ee namoota biyyootii gama dhihaaf itti fayyadama. Gabaasaaleen duraan ba'an akka jedhanitti hidhattoonni nama 170 iggitanii turan kanneen 80 ta'an walaba ba'aniiru yoo xiqqaate 3 immoo ajjeefamaniiru jedhu. Waraanni Ameerikaa kan waaltaa ajaja Afrikaarraa akka jedhutti namoota qabamanii iggatamanii turan booda gadhiifaman keessaa lammiiwwan Ameerikaa 6 jira. Waraanni Ameerikaa hoteela sanaan ala ta'ee gargaaraa ture. Iddoo sanatti kan argamte oduu gabaastuun VOA akka jetteetti humnootiin nageenyaa kan maalii karaa gara hoteela sanaatti geessu hundumaa cufanii turan. Dhoohinsaaf dhukaasni ganama dhagahamaa ture waaree booda garuu calliinsaan guutameera jetti oduu gabaastuun kun. Jalqaba hoteela kana kan haleelan hidhattoota 4 akka ta'an gabaafameera. Gabaasaaleen akka jedhanitti hidhattoonni namoota qabatan keessaa kanneen quraana qara'uu danda'an gadhiisaniiru. Dhaabbati oduu Reuters akka gabaasetti garee jihaad kan maali gama kibbaa keessa maaddeffatee fi Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Maaliin waggootii hedduuf ribxe loltoota Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban wajjin wal waraanaa turte. Gareeleen Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban haleellaa jalqaba waggaa kana hoteela maali kan biyyattii gama kibbaa keessatti dhaqqabeef itti gaafatama fudhachuu isaanii ni yaadatama. Faransaayin garee jajjabee kan namoota iggitaman gadhiisisuun muuxannoo qaban erguudhaan gargaartee jirti. Maaliin dur koloneeffannaa Faransaay jala turuun ishee ni yaadatama.
Kamanni murtii Itiyoophiyaa walaba gallakkise biloogeroon yookaan immoo namoonni interneet irratti barreessan iraarfamaa jira jechuudhaan ibsaa marsariit irratti tamsaasanii beeksisanii jiru. Mirgi heerri kenneef kan bakkaa bakkatti socho'uu akka uggurame fi meeshaan isaanii agarsiisaaf dhiyaates akka hin gadhiisamin dubbatanii jiru. Abukaatoon isaaniis gochi kun faallaa heeraa kadeeme waan ta'eef olaantummaa seeraafis bifa gaariin qabaatu jedhanii jiran. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Gareen biloogarootaa yookaan intarneetii irratti barreessan kun erga hiikamnee qabee guutummaatti walaba akka nuti hin taane gochaa jiran jiraachuu isaaniif waan bilisa ta'uu dhabneefis karaa irra deemnu dhabneerraa jedhu. Kana keessaas Zalaalam Kibrati irra kaga'e akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan mirga keenya bakkaa bakkatti sosso'uu ilaalchisee badhaasa garee gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders kanneen marsariitii irratti barreessaniif qopheessee fudhachuuf gara Faransaayitti imaluuf qophaa'u utuu jiru buufata xayyaara booleetti waan irra ga'e ibsee jira.
ሁድሌሊት ነበር በረራይ ሁድሌሊት ሄድኩ እና ቼኪን ላይ ያው ቼክ አረጋ አሁን ሁሉን ማቅረብ ያለው
ፓስፖርት በለሊን ኮድ ልበተ ገልገረ ቱሬ ፓስፖርት እኮ አገርሲሴ ነምኒን አርካፉደ ተካና የጋና እንጀዴ ኩታቶ ኩሴኔ አቼና ዴቢው ወረቃ ዲማቶ ኩነትከኔ ሰበቢሳ አንምቤኩ ቢያቦው እንደንደሰን ዋንጀደመፍ ኢሚግሬሽን ይጋፈዱ ናንጀዴ ውጣተገነማ የሮን ደቁ ፓስፖርቲን ከ ኑንገኘ ናንጀረን ክብጣተና እንደቤ ደቁ ነደቀበራ ኢሚሳ ቆረተማጅራ ሲዋምና ናንጀረን
አጀጀ ማነሙርቲን ገዲሰሙ ኮቲሙስ ማነሙርቲ ፓስፖርቲን ከኑ አጀጀ ኦሊዱ ፈዋንቴፍ የሮሲ ዋምኑ ዱፍተዋና እንጀደኒፍ አማ አከነ መገርጋር ሰንቀባነን ተኤ ጀደ ዘላለም ቀበኛ ኬኛ ገርሲሳፍ ዲያቴስ አጀጀ ማነሙርቲ ፉደኔ ፖሊሲ ፌደራላ ጋፈኑስ አባን አለንጋ ኦሊየና ዋን ኤፈቴፍ ሙርቲ ማነሙርቲን ኡጉራሜራኑ እንጀደኒ ጀዱ በሬስቶኒፍ ጋዜጤሶኒ ኩን አብኳቶን ሳኔ ኦባም ማሃማኮነንስ ሄራርፈሙን ረትራ ወተማጅሩ ኩን ሄረብያ ከፋለሱ ጀደን ገሬን ብሎገሮታ ዞን 9 ጀደማን ኬሳካን ዋጅረሳን ድራን ኬሳ ወጀታ ቱራን ኡጂትዴ ቢሱድ ዱሳፍ ኮሜ ኤፈተኒሩ ዋጅረ ኢሚግሬሽን ኢብራ ዴቢያር ገቹ ፊያሊን ጉደ ሲምልኮፍኔ ጀቹራን መለስካቾ አማሃ ፍንፍኔ ራገባ ሴራ
ኤገ ቶርበን ደብራህሌላ ሾር ኬሶታ ፓሪስ ኬሰት ገጌ ሰሜቲ ቦደ ገምታን አውሮፓ አረቷና ዳንጋ ቢዮተ ሚሴንሶተ ደረን ጭምሱፍ ዱበታ ጅራ ዲፋ ማደ ገፈቶተ ኬኛ ሚኒስትሮን ሙርቲ ሀቃፊ ቲከነጋ ቢያ ካ ሚሴንሶተ ገምታ አውሮፓ አረ መጋላ ብራስልስ ከሰት ወልገውዳን ከራቲ ዳንጋሌ ቢዮተ ሚሴንሶተ ድግደሚ ለሜኒፊ ከነም ሚሴንሰንታይን ሰደኒ ጀቹን ከነም ፓስፖርት ማሌ ገልቸን ኖርዌይ አይስላንዲቭ ሊንቸንስቴን ረትቶ እና ጭምሱን ደንዳሙ ረትዱ በታቱራን ገምታን አውሮፓ ከጀሩት ፓስፖርት ይመልቶታ ሰከተው ቆፈቶንታኔ ሴናን ዱዱ በሳኒስ ገልሜ ኩሰሜ ጅሩፍ ገልሜ በለሊ ጠያራ ወጅን ወሊድ ብረቀበሜ ጥንጠለሙ አከቀቡ ረትዱ በተሜ ጅራ ሀሌላ ቶርበን ደብሬ ፓሪስ ኬሰት ጌጌ ሰሚሳና ከንቅንዴ ሴፊ ራወቺ ስለሚን ኖርዌይ አብደል ሐሚድ አቡድ ገሬ እስላሚክ ስቴት ወሊን ተውዳን ኤገ ሲሪያ ከሰት ሎላቱሬ ቦዳ ውቱረቲም ቤከሚን ዴቤ ፓሪስ ከሰት አሊላ ሰነ ጌጌሴ ኤገ ጀደሜ ቦዳ ጎዲና ቢዮታ አውሮፓ ፓስፖርት ማሌ ኢማልቶ ተገልቸኒ ረቲ ቄክኒ ዲያ ታጅራ ዋይም ሞቱማ ቤጂንግ ጅሩ ገላና ቻይና ኪባራ ዳንጋ ኦፊት ለብሰቹ አጀንዳሌ ፕሬዝዳንት ኦባማን እና ሆገኖ ተናኖ ሰና ወጅን ኮረብዮት ኤጃ ክበባሃፍ ፓስፊክ ረት ወልጋን ረት ዱበቹ ጅራን ኬሳ ኢሶላና ዳ ጅሩ አንጎን ዋይት ሃውስ ኮረወልዳ ቢዮታ ኤጃ ክበባሃፍ ፓስፊክ ከቦር መጋላ ማሌጃ ኳላላምፑርት ጀልቀበሙፍ ጀቻ አረማጋለት ሴናን ፕሬዝዳንት ኦባማን ስርና ሴራን ጌጌ ፈሙናኖ ሰነት ገዳቡን በርባቺሳ ተይዩ ነገኛ ሚሶመናኖ ሰናቲፍ ባየ ሙርቴሳ ከተይ ከነረቲ ዋይን ቻይናን ዱበተ ዳንቃተ ይጅራ ዮካን ሞለብሲን ቻይናን ኢመት ዳንቃተ ይጅራ ጀራ ዋይት ሃውስ ተርካንፊን ቻይና ኩን አከጨራቂ ሰነት ጉፉ ተይጅሩለ አንገውን ዱበታ ጅሩ
ከነገ ፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማንጉዶ ኦሮሞ ካንታን ኦቦይሳቅ አንጎስ ኩርሙ ለለተኒ ወጋ ሰደት ተሚለመት ከለሰ መጋላ ፍንፍኔ ከሰት ዱአን ቦቆታኒ ጅራን ስርኒ አዋል ቸሳኒ ሀርአገጌ ፈሜራ በረቶ ተሳኒፍ ነሞ ተሳን ወሊንትሮን ከሳ ጃለነን ካንሃስ ኦፍ ሲስ ተቀብዲ ፕሮፌሰር ተሰማታ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔራ አከስጀዱ
ዱይሳኒ ባዬ ነገዲሲ ሳናን አከነመ ቶኮቲ ዮሌን ኢሳኒ በርሲዘኒ ሲ ወርሻን ገርጋራኒ ሲ ባዬ ገደ ጉዳ ቱቲ ደገሲሴ አኒ ኦቦይሲያቂ ኒሮዴ ራጣፈን በካ አከበርሲ ሳቲስ አከዱረታ አመነበሩም ሳቲስ አከጎርሲቱ ዮሌ ቲምበካ
ዋንሳን የሮ ሆጂረ ቱራን ጎቻ ቱራን ከሳ ዋያደተን
አኒ ሳምበረተኒ በርኖታ ኤዱኬሽናል ሊደርሺፕ ካንጀዱ Ohio State University afudatani ni degree sani salamaffa degree nduani tokofani si education it amfitani asuma kedamawe lase kanjira mukanati ega achi ufani boda jimmatti ilu baboriti baletti waayee dhuma barnootaa kana hojjetaa turanii hammani waayee wallaggaa quba qabutti immoo walakkaa 1965 kana keessa ijoolleenii kutaa 12 qonnaalee biyyoolessaa darbuu dadhaban nama tokko yookiin nama lamatu darba ture. Yeroo sana isaanii ministeera barnootaa keessaatii ekspertii ta'anii kan hojjetaa turanidha. Waa'een kufaatii ijoollee kana itti dhageessiseetu mee dhaqeen nan yaala akka barsiisaatti, akka dura bu'aa barsiisaatti, akka ministeera mana tamaariitti fi iddoo koo kana gadhiiseen dhaqee gadi bu'ee hojjedha jedhanii fedhii ministeeraatiin achi dhaqanii. Namni ofiisaa caalaa nama hin jaallatu. Kun garuu obbo Isaaq irratti hin hojjetu.
Asirratti Piroofeesar Tasammaa, ministeera barumsaa isa Itoophiyaa keessa hojjetu turan duraan?
Achi hojjetu turan hojii guddaa qabu, mindaa guddaa qabu turanii direkteera ta'aniitu dhufanii aarii ijoolleen biyyaa kufaatiidhaan gamsiifnaan akkuma dhufanii waggaa tokko hojjetanii 12ffaa qormaata kennisiisanii yeroo isaan dhufanii dhan gara nama 49tu darbe dhugaadhumatti baay'ee yaadannoo guddaan qaba kanarratti.
Mana barumsaas akkamigaa kun?
Isa comprehensive high school jedhamu sana qabtee sana.
Ministeera barnootaa kutaa Wallaggaaf immoo hojii adeemsisaa turan miti?
Eeyyee inni booda kanadha waggaa dheeraa hojjetanii achiis qarooma ijoollee guddise yaada ijoollee jijjiire karaa qorannoos karaa barnoota iddoo guddaatti tarkaanfachuus baay'isanii itti yaadanii ijoollee ESLCE dabartuuni koorsii naqxan jedhanii ittisu turan. Kanaafi ijoollee baay'eetu yuunivarsiitii gale yeroo sana aannan yaadadhaan immoo asiin barataa ture Qidaamaawi Haayile Sillaasee yuunivarsiitii isa jedhamu yeroo sana ijoolleen yeroo dhufan immoo isaan mee ijoollee kana gorsaa akka isaan baratanii akka isaan qoratanii attamittiin akka yuunivarsiitii keessa turuu danda'anii akkamittiin yuunivarsiitii fixuus akka danda'anii yaalaa ijoollee kana gorsaa jedhanii nutti himaa turanii gatiuma wal beennuuf. Waggaa 1965 yuunivarsiitii sarviis kan jedhamuun dhaqeen achi barsiisaan ture. Barsiisaaf barataa wal agarsiisuu irratti, barsiisaa gaarii filanii kaa'uu irratti, duukaa bu'anii to'achuu irratti namni Isaaq ga'uu hin jiru.
Egaa obbo Isaaq bara dargiitti hidhaa keessa turan waa'ee sanaa waan beektan qabdu?
Yeroo dargii sanaa maal inni mirga saba keenyaa kana duukaa bu'aa turanii mirgi sabaaf sablammii attamittiin molqamaa waa'ee dhuma mirga namaa falmuu irratti malee waan addaa waan hojjetaniin qabanii hinaane waan tokkoyyuu kiriminaalii waanii keessa hin galle hojii miidhaa namarra geessisu hin hojjenne nama mirga isaatiif falmu nama dhugaa dubbatu nama dhugaa jaallatu ture Isaaq.
Yeroo naqamtee turanii hidhaman sana ijoollee 7 qabu turan akka yaadadhutti sana booda obbo Isaaq yeroo itti ramadame fixanii Finfinnee yeroo dhufanii.
Addis katamaadhaati akkuma barsiisaa tokkootti utuu itti gaafatamu hin qabin barsiisaa turanii achi immoo tagbaara iddiitti jijjiiramanii achiis barsiisaa turanii obbo Isaaq barsiisus akka dura buutuu ta'ee direkteera ta'ee geggeessuttis nama guddaa nama jabaa nama hojii isaa beekudha obbo Isaaq.
Yeroo mootummaa ce'umsaa Itoophiyaatti ministeera barnootaa akka ta'an obbo Ibsaa Guutamaa waa'ee obbo Isaaq Angoos akkas jedhan.
Isaaq Angafa keenya sabboonaa nama waan sodaanne janna akka turetu dhageenyaa bara 1974 warraaqsi yoo ture san. Yommuu sana sabboonaa cimaa akka ta'etu beenna. Waan baay'ee hojjete farra sochii Oromootiin hedduutu irra ga'e fiizikaalii ija isaayyuu jaamsuu ga'anii turan hidhamees ture. Sabboonaa ta'uusaa uggaa ta'uusaa homaa yaada isaa ibsachuudhaaf nama hin sodaanne ta'uusaa beekamaadha Isaaq.
Naqamtee yeroo turan yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa turan obbo Isaaq. Waa'ee sanaa waan beektan qabdu?
Ani hin beeku yoo sidhaan ture anis ginatti fakkaata. Kanaafi.
Waan hidhamtaniif hin beektan?
Gaalchumaan beenna ka. Gaalchumaan beenna malee kanaaf hidhamtanii jedhaman shaarjii isa jedhan namni nuu kenna hin jiru.
Gaashaan maal sinitti fakkaata?
Gaashaan egaa isin adda bilisummaa Oromoo deeggartu geggeessitu xabbaabiidha kan jedhudha.
Isi yeroo sana saanuma duukaa laqamteetti hidhamtan immoo diidha?
Ani shaggaritti ni hidhame.
Isaa as obbo Isaaqii wajjin wal arguuf carraan ture yeroo mootummaa ce'umsaa natti fakkaata. Yeroo sana hoo haala akkam ture isaanii wajjin?
Bara ce'umsaa immoo yemmuu an ministeera ture Isaaqii maanguddoo Oromoo warra jedhamanii ijaaraman keessaa tokko warra beekame jaarsolii akka amma lubbuu isaanii amaaru Balaachoo Dhaabaa fa'a keessa turanii murni jaarsolii ture. Isa keessa baay'ee aktiivii ture Isaaqii. Isarra darbee ana yaadaan yeroo hundumaa na bira jiraa ture. Yeroo hundumaa na jajjabeessaa ture. Dhufee ministiriin sun lafa inni hojiitti jalqabeedha. 4 kiiloodha hojjetaa ture inni dur. Yeroo baay'ee assaayinmentii addaa hin qabu. Inni sooratarra jira hojiirra hin jiru. Garuu akka maanguddoo Oromoo tokkottis waan ta'uu malu waan jedhamaa jiru akka hin jabaadhee fiixaan baasu na jajjabeessaa ture. Nama akkasiiti Isaaqii nama salphaa miti Isaaqiin nama guddaa dhabee sabii Oromoo sabboonaa guddaa kan takkaa hin jijjiiramin bara Haayile Sillaaseetii ka'ee Oromoo wajjin dhaabbateedha Isaaqii.
Warraaf maatii obbo Isaaq Angoos gurmuu akkasumas kanneen gadda keessa jiran maraaf jajjabina hawwina. Jimaata yeroo mara kadheessinu wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa ofiitti ceena. Wallee mindii makireedii ture lubbuun waan hin jirreef biyyeen itti salphatu jenna. Kun jimaata 7 kan dhiyaatu qophii misoomaati. Akka dhaabbatu annoo raaga qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi damee Afrikaaf addunyaa jedhutti Elniinyoon barana Afrikaa gama bahaatti rooba Afrikaa gama kibbaatti immoo bona fida. Bokkaan gaanfa Afrikaa hanga baatii amajjiif guraan dhala dhufuutti roobuu danda'u miidhaa lolaa guddoo fiduu danda'a. Kanarratti sooraan dhaaba to'annoo qilleensaaf garba Yuunaayitid Isteets yookaan NOAA jedhamu keessatti itti gaafatamaa ogeessa ragaa qilleensaa olaanaaf itti gaafatamaa ragaa qilleensaa damee Afrikaaf addunyaa Dr. Waasiilaa Teewaan dubbisee jira. Gara isaattan isin dabarsa.
Ayyaalama kam ooltan. Namu maqaa akkaakkaatiin yaama. Kaan Elniinoo jedhaan kaan Elniinyoo jedha. Ka Elniinaa jedhullee ni jira. Yoo afaan keenyatti deebifne akka warri durii baafatetti maqaa ilmi dhiiraa jechuudha. Wamtaa ta'eef iyyuu jijjiiram qilleensaa addunyaa raasuu jiru kun Elniinoo maqaa akkaakkaatiin yaamani. Tokko bokka fida, tokko bonaan dhufa, tokko cafii, tokko calii baanan kaane. Yoo roobe haq dabre lafatti lola gadiriisee waan hedduu balleessuu danda'a. Yoo tolammoo waan hedduu midhaasee malka nam dabarsa. Amerika godin kaaliforniyaatii haga baadiyyaa oromiyaatti jijjiiram qilleensaa kanarraa namu waan hedduu eegata. Kaaliforniyaan yoo hedduu bonaan beekamtulleen qilleensa kanaa jettee bokka argachuu jirti. Addunyaan baranallee rakkoo jijjiiram qilleensaa Elniinoon dhufuu jiruun kan irratti mari'achuu fi Paaris Faransaayitti kori taa'uuf jirti. Kori kun 30 jalqaba. Muddee 11 Paarisitti dhumata. Maqaan kor kanaa COP21 jedhaniin Elniinoo maanti fida. Ogeessolaanaa raagi qilleensa mootummaa Amerikaa kareefu jennetti dabarra Dr. Waasiilaa Teewaan.
El Niño is warming of water across the
Akkana jedha. El Niño ni yoo garbii gama Equatorial Pacificiin akka malee oowwe. Garbii gam sunitti oowwu ammoo waan addunyaa irraa dhaabatan qabu gama kaanitti dabre waan hedduu jijjiira. Keessattuyyuu Afrikaa gama bahaatii fi Afrikaa gama kibbaatti El Niño jechuun akkanaa jedha. El Niño ni keessumattuu barkum 1977 jalqabne barumbaraan dedeebi. Garbii barumbaraan oowwaa jechuu El Niño barana maalti mul'ataa jennaani?
El Niño had been in place since March of this year, 2015.
Akkana jedha. El Niño bitootessa barkum 2015 jalqabne akkanuma ji hedduun duratti ji 8 dura jechuu akkanuma mul'achaa dhufe. El Niño barana barkum 1979 xaanee isa lammeesso. Seenaa keessatti El Niño barana guddinni isaatiin lammeesso jedha. Jabeenni isaallee akkanuma. El Niño barana kunin akka jecha Dr. Wasiilaatti Afrikaa gama gaafa, Afrikaa gama bahaatii fi Afrikaa gama kibbaatii fi wama hedduun mul'achuu danda'a.
We do expect impacts in parts of Africa, the Greater Horn of Africa and also Southern Africa. The Horn of Africa particularly
akkana jedha. Afrikaa gama tokkoon waan hedduu keessaa mul'achuu danda'a. Afrikaa gama kaafaa keessattuyyuu ji onkololeessa sadaasaaf muddeetti naannoo sanatti bokkaa guddaatti roobaa jennee eeganna. Lolaa guddaatti lolaa kana bokkaa kana gulufuu danda'a. El Niño barana kunin akkuma barkum 1979 1982-83 keessi jabaata. Taatullee akkuma gaafasii akka gaafasii waballeessumoo hin balleessuu jechuu fi qorachuu jirraa jedha. Afrikaa gama bahaatii ganna Afrikaa gama kibbaatii ammoo bona fide El Niño barana.
In Southern Africa, we expect dryness. In many parts of Southern Africa, including
Afrikaa gama kibbaatti ammoo lafti bona taati. Afrikaa kibbaa keessa Afrikaa gama kaaba bahaa Zimbabwe, Mozambique, Botswanaa fi Namibia gama kaabaa faan bona taati. Kunin jalqaba taatullee wama hedduutti ta'uu danda'a tana irrumatti ilaalaa yaanaa jedhu. Afrikaan gami bahaalleen bokkaa guddaa eegatti.
East Africa, we expect rainfall surpluses over Somalia, Kenya.
Afrikaa gama bahaatti biyyattii bokkaa guddaa eegatte. Lakka Somaaliyaa fa'a, Keeniyaa gama dhiyaa fa'a, Tanzaniyaa, onkololeessa sadaasaaf muddee keessa bokkaa guddaa haga ammajii dhufuutiif haga gurraan dhalaallee roobuu danda'u eegachuu danda'an haga bara 2016 jechuu. Jiidhi qilleensa indii gama dhiyaatii dhufu kunin to'acha yaa'uma jirraa jedha. Bonni Itoophiyaatti nama miliyoon hedduu beelessee jedhan kunin maan guldhufee jennaan?
In Ethiopia is related to the El Niño event.
Boni amma Itoophiyaatti arguu jirru kunilleen El Niño faana dhufuu jiraachuun isaa mirkana. Onkololeessa sadaasaaf muddee keessa akkan sehutti Itoophiyaa gama kaaba bahaa dhiqqaatullee bokkaa kanaan miidhamuu danda'an taatullee bokkaa guddaa argatan lafa Somaaleetti dhiyaatan dabalee jechuu. Somaaleen bokkaa guddaa argatti lolaan hedduulleen itti dhufuu danda'a.
We have done a ranking of the El Niño events during this period, November, going back from 1960.
Barkum 1950 jalqabne El Niño laafinni isaatiif jabeenni isaatiin wal bir qabanii walti ilaalaa bahan. Barkum 1979 xaansee El Niño barana isa jaba. El Niño waan hedduu ammeessuu danda'a, waan hedduu midhaasuullee danda'a. El Niño cufti akka tokko hin ta'u, akka tokkollee hin jiru. Kaan humni qabaate waan hedduu hin balleessu. Kaan humni qabu ammoo waan hedduu balleessa. Fakkeenyaaf barkum 1979 humni qaba waan guddoo hin balleessine. Isuma Afrikaa gama kibbaatii bokkaa irraa hin argattu jennu kaan bokkaa hedduu fideefiyyuu kabaranaalleen wama akkanaa ta'uu danda'a. Kana walumaan ilaallaa jedhu Dr. Rosilaan. Atu tana jennu El Niño yoo bisaan garba Paasifiik oowwan dhufa. Wanni bisaan garbaa jalaa haga gubbaa oowwu isa waan diqqoomete. Wanni bisaan garbaa jalaa haga gubbaa qabbaneessaallee waan diqqoomete. Oowwu jechuun ammoo maal fiduu danda'a?
If you have warm water over the equatorial Pacific, you're going to have cloudiness.
Yoo bisaan garbaa Paasifiik oowwani garbii sun gubbaatti duumansaa. Duumansi kunin ammoo bokkaan dhufa. Duumansi achi ka'ee gara bubbeen addunyaa bubbiftuun jijjiira. Bubbeen garba Paasifiik irraa bubbiftu addunyaa yookaan bokkaa fiddii fi yookaan ammoo bonitti fiddi. Qilleensi barana Indoneeziyaa bonsee Afrikaa ammoo hin duumenseessi yookaan ammoo bokkaa fidee fi jedha. Akka jechaa Dr. Wasiilaatti El Niinoon dhufuu fi dhibaachuu duratti beekuun guddoo nam dhibuu hin dandeettu. Taatullee wanni inni namatti fidu dafanii beekuu fi dhibuu fa dandeettii jenna. CPC yookaan ammoo Climate Prediction Center maqaa raaga to'annoo qilleensa jijjiiramaa United States fi addunyaatti NOAA'n ammoo National Oceanic and Atmospheric Agency jedhan tan jaljira. NOAA'n to'annoo yookaan ejensii garbaa fi qilleensa Ameerikaatti CPC hin jenne tuniin NOAA jalatti qilleensa bokkaa Afrikaa to'atti. Isiin akkamiin to'atti?
The rainfall anomalies to what is happening over the Pacific. The satellite that we use in order to monitor rainfall.
Bokkaa Afrikaa roobu beekuu fi qilleensi garba Paasifik maan irra jiraa jenneetiin ilaalla. Hin oowwu moo hin qabbanaa jenneetiin to'anna. Saatalaayitiin nu bokkaa Afrikaatiin to'annu mitiyoosaati jedhan. Saatalaayitiin tunin kiiloomeetir 36 ol fagaatte mudhii lafa gubbateetti hin chochootullee. Odeeffannoo saatalaayitii sunirra arganneen odeeffannoo qilleensa lafirraatiin walitti daballeetiin uummata odeeffannoo kennina. Daqiiqa 30-30 odeeffannoo tan kennina. Yoo taate ammoo sa'aatii tokko holleetti odeeffannoo tan jijjiiruu dandeenyaa jedha. Omtaateefuyyuu akka CPC'tti Afrikaan gami baha barana rooba Afrikaa gami kibbaa ammoo bokkaa dhabeetiin lafti bonitti taate. Taatullee qilleensi kunin ammallee jijjiiramaa deemuu danda'a. Laf lolaa fi bokkaan guddaan itti dhufutti durattuu beekaniitiin qophaa'uu malan ka bokkaan qabnellee qophaa'uu malan wamtaateef uyyuu waan jira walumaan ilaallaa jedha Dr. Wasiilaa Tiyaawu ogeessi raaqi qilleensa Yuunaayitid Isteet olaanaan Waashingtan DC irra dubbifne. Qophii misoomaa taardhatanuma yaad qophii misooma irra qabdannu barreessanu bilbila Ansora Hala keeti gam kiyyaan nagayaan bulla.
Ehamma biyya ehamma budduu hayyaati ehamma biyya ehamma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota dhugeessaan haga tokko siin dhageessisa. Magaalaa galma mootummaa maalii Baamaakoo keessatti hidhattoonni dhaadannoo islaamummaa dhageessisan eegaa biilsa hoteelaa qananii tokko dhuunfatanii namoota 170 keessatti higgitan keessaa 3 ajjeessanii booda 80 gallakkisamanii jiru. Kan manni murtii Itoophiyaa walaba gallakkise bilogeroonni yookaan immoo namoonni intarneet irratti barreessan iraarfamaa jirra jechuudhaan ibsa marsariitii irratti tamsaasaniin beeksisanii jiru. Mirgi heerri kenneef kan akka bakkatti socho'uu akka uggurameef meeshaan isaanii agarsiisaaf dhiyaates akka hin gadhiisamin dubbatanii jiru. Eega 7 darbe Aleellaan shororkeessota Paaris keessatti geggeessame booda gamtaan Awurooppaa arra to'annaa daangaa biyyoota miseensota isaa daran cimsuudhaaf dubbataa jira. Ministeroonni murtii haqaa fi tika nagaa biyyootaa ka miseensota gamtaa Awurooppaa arra magaalaa Brussels keessatti wal ga'uudhaan karaatti daangaalee biyyoota miseensota 22 kanneen miseensa hin ta'in 3 jechuun kanneen paaspoortii malee galchan Norway, Iceelandii fi Liechtenstein irratti to'annaa cimsuu hin danda'amu irratti dubbataa turan. Gamtaan Awurooppaa akka jedhutti paaspoortii fi imaltoota sakatta'u qofatoo hin taane seenaa dudduuba isaaniis galmee kuusaalee jiruu fi galmee balalii xayyaaraa waliin wal bira qabamee ilaalamaa jedhanii jiru. Kan waggaa 30 mana hidhaa Yuunaayitid Isteets keessatti hidhamee ture hojjetaan basaasaa Israa'el Joonaatan Poolaard hiikamuu isaa muummichi ministeeraa Israa'el beeksisanii jiru. Tajaajila qorannaa humna galaanaa kan Yuunaayitid Isteets keessatti qorataa siivilii ka ture Joonaatan Poolaard galmee hiccitii ka dhimmaa ittisa Yuunaayitid Isteets gara Israa'elitti dabarsuu isaa eegamanii booda bara 1987 hidhaan umrii guutuutti muramee ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 fi 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsus irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. We'll be right back.